Un, lai komentētu sākumskolēnu brīvpusdienu finansēšanu, mūsu studijā šorīt Ādažu domas priekšsēdētājs, pie Rīgas pašvaldību apvienības priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. Labrīt!
Labrīt!
Tātad, nu pat dzirdējām, ka valsts un pašvaldības proporcionāli sadalīs šo brīvpusdienu finansēšanu. Kā jūs raugāties, vai tas ir labākais iespējamais variants šobrīd?
Es domāju, tas, kas šobrīd notiek, ir tāda, kā lai saka, granāta pārmešana no vieniem ieraukumiem uz otru vai deķīšu raustīšana, kuram tad būtu jāmaksā. Bet pareizi būtu, manuprāt, nomierināties un apskatīties to lietu no vecāku puses. Un es varbūt minēšu, kā darbojas ģimeņu politika Skandināvijas valstīs vai Vācijā, nu, kā dara Eiropa. Tad Eiropā tā praksa ir tāda, ka valsts maksā par katru bērnu līdz 18 gadu vecumam vai par studējuši līdz pat 25 gadiem bērnam. Tātad, un no vienas puses šis te valsts atbalsts, tiešais atbalsts subsīdijas veidā visiem vienādi. Savukārt, tad, ja bērns iet dārziņā, tad dārziņš ir par maksu. Un arī pusdienas dārziņā vai skolā ir par maksu. Bet, ja kādam sabiedrības loceklim, kādai mājasēmniecībai, kādai ģimenei ienākumu uz vienu locekli ir zināk kā noteiktais slieksnis, tad dārziņš ir subsidēts vai 100% vai 50%, un līdzīgi ir arī pusdienas, tātad 100% vai 50%. Tātad visi bērni ēd vienādas pusdienas, vienkārši vienam vecāks samaksā 3 eiro, viens 2 eiro, vienam 0 eiro. Tā ir atbildīga sociāla politika, paredzam spēles noteikumi ģimenēm, lai veidotu kuplas ģimenes un lai rēķinātos ar sabiedrības atbalstu. Tā vietā, tas, ko mēs redzam Latvijā, ir saprotot lietu kārtība un arī spēles noteikumi tiek mainīti. Pirms dažiem gadiem tā bija ar dārziņu finansēšanu, tātad valsts uzsāka privāto dārziņu subsidēšanu, pēc tam pēc 3 gadiem nometa uz pašvaldībām. Tagad tieši tas pats notiek ar valdības iniciatīvu ģimeņu atbalstam brīvpusdienām. Valdība 11. Gadā izdomā, uzsāk dažus gadus patrinējās, pieradina cilvēks un tagad saka, pašvaldībām jātiek galā. Tas ir bezatbildīgi. Pareizi būtu ģimeņu politika veidot uz pamatiem, nu, paņemam to pašu Vācijas modelu daļam, viņu subsīdijas ar 10, nu, tik, cik mēs varam atļauties, bet veidojam kaut kādu stabilu mehānismu, kurā ir valsts atbildība, pašvaldība atbildība, un pieturamies pie tā. Un jebkurā gadījumā pašvaldība funkcija ir sociālā palīdzība. Tātad sociālā palīdzība nekad nav 100%. Tātad mēs selektīvi meklējam, vai tās ir vientuļās mātes, vai tās ir daudz bērnu ģimenes, vai tas tikko ir kaut kāds faktors, kur mēs jūtam ģimenei jāpalīdz, mēs palīdzam. Bet maksājot visiem pēc kārtas, nekad nepietiks tiem, kuriem trūkst vairāk.
Tātad tas ir arī šī brīža tas lielākais satraukums.
Nu, tātad te ir vairāki momenti. Viens ir, ka pašvaldības tiek post factum nostādītas maksājot mūsu rēķinu vai maksājot mūsu vietā. Nu, tas nav pieredzēts līdz šim, vismaz ne tādā pakāpē, kā tagad tas parādās. Un otra lieta ir pēc būtības. Šeit ir jāsaprot, ka ir ģimeņu atbalsta politika vai ienākuma atbalsta politika ģimenēm ir valsts politika. Nu, tā to dara visā Eiropā, un es nesaku, ka tas ir izglītības ministrijas funkcija, tā ir labklājības ministrijas funkcija. Valdība mīļā, dariet savus darbus, sadaliet par resoriem, kam kas jādara. Sociālais atbalsts ir pašvaldības funkcija. Pašvaldība labāk redz to, kas notiek uz vietām, kurai ģimenei kā palīdzēt. Sadalam darbiņus, arī šobrīd, labi, dalam pusdienu atbildību, bet es pateicu šos principus, ir vispārējais atbalsts, ko nodrošina valsts un sociāli trūcīgajiem. Kā to nosaka likuma 15. pants, pašvaldība likuma, tā ir pašvaldības funkcija. Vajag lasīt likumus, mīļie ministri.
Šobrīd, kā jums izskatās, vai, piemēram, Ādažu pašvaldībai būs šie līdzekļi, lai pilnībā finansētu brīvpusdienas?
Ādažu pašvaldībai, un faktiski, es varētu runāt visu Pierīgas pašvaldību vārdā, tā situācija specifiska, tātad mums ir ļoti lielā mērā pieaudzis iedzīvotāju skaits, tai skaitā bērnu skaits, un visām Pierīgas pašvaldībām ir jābūvē skolas un jābūvē dārziņi, citai vairāk, citai mazāk. Un līdz ar to, ja manai pašvaldībai uzspiež maksājumu, nezinu, 50-70 tūkstoši gadā, tas nozīmē, ka tā vietā, lai es ņemtu kredītu uzbūvēt dārziņu, piemēram, 100 bērniem, es to dārziņu neuzbūvēju, mēs to naudu noēdīsim, vārda vistiešākajā nozīmē. Viņa aizies uz brīvpusdienam un dārziņa nebūs. Un te ir nu, tās sekas, ka tā vietā, lai valsts plānotu, pašvaldības plānotu ilgtermiņā savus pienākumus un tiešām pildītu tiešās funkcijas, nodrošināt izglītības pieejamību, mēs darām to, kas mums nav jādara. Valsts vietā mēs tagad barosim bērnus.
Šobrīd arī zināms, ka nākamgad pašvaldībām ir samazināta dotācija par vairāk nekā 80 miljoniem. Kā šajā situācijā tos līdzekļus saplānot, vai maz būs nauda, par ko finansēt brīvpusdienas?
Nu, protams, 80 miljoni ir ļoti liela summa, tas ir vēsturiski lielākā neatbilstības starp to, ko pašvaldībām pēc proporcionālās ienākuma augšanas valstī būtu jāsaņem, un tas, ko viņas izskatās, nesaņems. Tad valdība ir pacēlus kara cirvi, un tā nav korekta pieeja. Tad mēs visi darām vienu darbu. Publiskais sektors apkalpo un nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem. Un nevar būt tā, ka mēs, nezinu, gribam būvēt cietumus vai aizsardzību stiprināt vai vēl kaut ko, bet tajā brīdī bērni paliek bez dārziņiem. Mums ir jāizbalansē vajadzības pa visu laukumu līdzvērtīgi un jābūt līdzsveram. Ja valsts paliek turīgāk, tad vienmērīgi turīgāk gan valsts pusē, gan pašvaldību pusē. Un otrādi, ja ir krīze, savākam josts, tā kā tas bija 10., 9., 11. gadā, arī pašvaldības nesa savu smagumu un konsolidējās. Nu, tā būtu atbildīga politika. Šobrīd, vismaz šogad izskatās, mēs to neredzēsim.
Ko jūs tu domājat iesākt arī pie Rīgas pašvaldības un konkrēti jūsu Adažu pašvaldība, vai samierināsieties ar esošo situāciju vai celsiet neapmierinātību?
Protams, ka mēs pildīsim likumu, lai kāds viņš arī būtu, bet šī situācija tiešām, nu, liek pašvaldībām saspiest muguras pat vairāk nekā pašvaldība reforma, kur it kā daļa pašvaldības vienkārši atbrīvo, ja apvieno. Tad, jo šī situācija tiešām liek mums justies vienādi visām pašvaldībām, gan mazajām, gan lielajām, jo pie tādiem spēles noteikumiem mēs nevaram īsti strādāt. Ir jābūt paļāvībai, ir jābūt pēctecībai, ja kāds uzņemās atbildību par pasākumu, viņš to finansē un turpina. Ja valsts atdod funkciju pašvaldībai, tad saskaņā ar likumu viņi dod līdz finansējumu. Nu, tie ir tādi aksiomātiskie principi, ko pašvaldības sagaida. Šobrīd mēs redzam, tiek noārdīts pamats, paļāvība.
Jūs jau arī ieskicējāt šo te Skandināvijas un citu valstu piemēru un savu ieskatu par to, kādai vajadzētu būt šai ģimeņu politikai. Iespējams, varbūt arī turīgāki bērnu vecāki paši var uzņemties, apmaksāt saviem bērniem ēšanu.
Nē, nu, man pašam ir bērni, un tas, ko vecāki savā starpā runā, ir, nu, nevar jau būt arī tā, ka vecāka pienākums ir tikai piedzemdēt bērnu un tālāk barošana, ēdināšana, skolas soma, tas ir valsts vai pašvaldības pienākums. Un tad jau būs tādi kopienu bērni. Tad, ja ģimene veido bērnus, tad viņa arī uzņemās atbildību. Bet, protams, ka no valsts puses ir jābūt skaidriem spēles noteikumiem. Valstī ir izdevīgi, ka ir vairāk bērnu, jo tie ir turpmāk nodokļu maksātāji, tas ir mūsu valsts nākotne. Un tieši šajā demogrāfiskā situācijā mums būtu tiešām jādara viss, lai tas atbalsts ģimenēm būtu lielāks un īpaši kuplajām ģimenēm. Tātad es atgriežos pie tā, ko teica redzījums sākumā. Valsts pusē jākāpina atbalsts pa katru vienu bērnu, kas ir ģimenē, bet nejauksim ar brīvpusdienām vai bērndārs piemību, tur radot vēl lielāku netaistību starp bērniem. Atdodien pašvaldībām šo atbildību sociāli aizsargāt tos, kuriem vairāk vajag.
Šobrīd bērnu vecāki var nesatraukties pagaidām?
Es domāju, ka silts pusdienas tiešām ir vajadzīgs, īpaši agrīnā bērnu attīstības periodā. Līdz ar to mēs sabiedriskais sektors kaut ko izdomāsim un visi būs pēduši. Bet tomēr, ja jau mēs sākam reformēt sistēmas, tad skatāmies viņas pa visu laukumu. Tad arī labklājības ministrijai tur jāiesaistās un valdībai kopumā, jo ģimeņu politika tā ir mūsu kopēja lieta.
Ars, ieteiksiet arī pašvaldībām savus ierosinājumus?
Jā, noteikti. Darīt? Šodien, es saprotu, pašvaldības savienība saksaukusi ārkārtas domas sēdi 11. Mēs nāksim kopā un domāsim, jo, nu, kaut kas tāds nav pieredzēts.